Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Певціў будзе аспрэчваць санкцыі супраць яго бізнесу ў еўрапейскім судзе. Кангрэсмены ЗША прапаноўваюць Лукашэнку вызваліць палітвязняў. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 11 амерыканскіх кангрэсменаў напісалі ліст Александру Лукашэнку, у якім выказваюць глыбокую занепакоенасць з няволеннем беларускіх грамадзян. На сайце прыхільнікаў беларускай аб'яднанай грамадзянскай партыі гаворыцца, што зварот да Лукашэнкі з'явіўся з ініцыятывы лідэра АГП Анатолі Лябецькі, які ў часе свайго візіту ў ЗША сустракаўся з прадстаўнікамі амерыканскага кангрэсу. Краіны з Садружнасці незалежных дзяржаў падпісалі пагадненне аб зоне вольнага гандлю ў рамках Садружнасці. Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін па выніках саміту ачольнікаў урада Украіны СНД у Пецярбурзе. Удзельнікі саміту таксама дамовіліся стварыць да 2012 году адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны СНД. Еўрапейскі звяз адмяніў запланаваны візіт украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча пасля заключэння ў турму ва ўкраіне былога прэм'ера гэтай краіны Юліі Цімашэнкі. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы, заявіла, што візіт Януковіча адбудзецца, калі ўмовы будуць больш спрыяльныя для дасягнення прагрэсу ў двухбаковых дачыненнях. Януковіч меў сустрэцца з прэзідэнтам еўразвязу Германам Ван Ромпеем і прэзідэнтам еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу ў чацвер 20 кастрычніка. Дачыненні паміж еўразвязам і Украінай ускладніліся пасля таго, як суд у Кіеве на мінулым тыдні асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў у сувязі з кантрактамі, які Украіна падпісала з Газпромам у 2009 годзе, калі Цімашэнка кіравала украінскім урадам. Еўразвяз заявіў, што хоча ўбачыць прагрэс у сітуацыі вакол Цімашэнкі і з вяршынствам закону ва ўкраіне. Працягваем навіны. Ізраільскі вайсковец Гілад Шаліт у сваім першым пасля вызвалення з палестынскага палону тэлеінтэрв'ю выказаў надзею, што здзелка па яго абмене на палестынскіх зняволеных можа прывесці да міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Шаліт таксама паведаміў, што адчувае сябе нармальна. Гілад Шаліт прабыў 5 гадоў закладнікам у ваяўнікоў палестынскага руху Хамас. Сёння Хамас перадаў яго Ізраілю праз Егіпет, які выступае пасярэднікам у абмене. Адначасова ў Газу пачалі прыбываць першыя групы вызваленых палестынцаў з ізраільскіх турмаў. Паводле дамоўленасці паміж Ізраілем і Хамасам, за вяртанне Гілада Шаліда на волю выйдзе болей за 1000 палестынскіх зняволеных, у тым ліку злачынцы, якія былі прысуджаныя да пажыццёвага, а то і да некалькіх пажыццёвых тэрмінаў за забойства. У сырыйскім горадзе Хомс аднавіліся жорсткія сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Паводле сырыйскай праваабарончай групы, якая базуецца ў Лондоне, з абодвух бакоў загінуў агулам 21 чалавек. У шэрагу раёнаў гораду размешчаныя танкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна